Ja, da vi i et nytt auditorium for en enkelt gang. Det blir sannsynligvis siste. Unntaket da fra det vanlige 205 som vi snakket om her i går. Så da får vi håpe at teknikken står oss bi her også. Så i hvert fall det vi driver med nå da, det er bevegelseslære del 2. Og det vi så på i går var da litt litt mer komplette og avanserte sammenhenger mellom de her bevegelsesstørrelsene, posisjon, fart og akselerasjon. Så vi så at det gikk an å komme seg fra den ene størrelsen til den andre, ikke bare ved å derivere, men også ved å integrere når du skal gå fra akselerasjon via fart og til posisjon. Så integrerer du deg fram i stedet for å derivere som du gjør når du går andre veien. Så det så vi på og regnet på et eksempel på det. Og så begynte vi med det som har med bevegelse i flere dimensjoner enn en å gjøre. Kromlinje av bevegelse. Og vi begrenser oss for alt som har med beregninger og sånt å gjøre med til to dimensjoner. Av naturlige årsaker. I og med at det er veldig todimensionale medier der vi kan illustrere ting på. Så vi regnet litt på og definerte da posisjon som vektorer, forflytning som også vektorer da, som du må gjøre når du går vekk fra ren dimensjon. Og vi så også på hvordan du kan definere akselerasjon, gjennomsnittsakselerasjon, og regne faktisk konkret på det. Vi så på et eksempel på det. Det vi skal fortsette med i dag, det er å begrense oss til tilfellet at vi har konstant akselerasjon for bevegelse i to dimensjoner. Så det er det som er tema for i dag, altså kromlinja bevegelse med konstant akselerasjon. Og som nevnt så skal vi holde oss til to dimensjoner. Og i to dimensjoner så vil vi, som vi svært ofte har gjort tidligere, det er å hjelpe oss da med å lage et XY-koordinatsystem. Så denne bevegelsen skal vi sette innenfor rammeverket av et XY-koordinatsystem. Og det som er, det som er gull her, det er altså når vi går fra en til to dimensjoner, det er at vi faktisk kan isolere bevegelsen langs X og langs Y hver for seg, hvis vi gjør noen småknep. Ja. Nei. Flott med litt musikk, men ja. Kan vi se, nå havner jeg litt ut av det. Ja. Vi ser på bevegelsen langs X og Y hver for seg. Vi skal se at vi kan isolere bevegelsen på mange måter langs hver akseretning, og bruke egentlig alt det vi kan om bevegelse i langs en retning. Det kan vi bruke langs X og Y, da, uavhengig av hverandre. Så selv om det er vektor og kromlinje av bevegelse vi jobber med, så kan vi i all hovedsak så jobber vi med problemstillinger knyttet til det som skjer langs en akse. Så må vi bare kombinere det litt på et eller annet. Av og til må vi kombinere de to, det som skjer langs X og Y, men i hovedtrekk så kan vi bruke bevegelsesligningene for en dimensjon langs hver aksene. Og det skal vi se på gode, flere eksempler på. Så vi ser på bevegelsen langs X og Y hver for seg. Jeg må innrømme, det er veldig sjelden i alle de årene jeg har undervist at jeg har fått så flott det ikke Cyndi Lauper da? True Colors? Jo, jeg tror det det. Flink til å synge også. Yes. Nei, nå skal jeg skjerpe mer. Sånn. Så det vil si at så får den her til å virke nå. Sånn. Det vil si at det som vi da brukte som en sånn posisjonsvariabel langs en akse, det skal vi nå generalisere til å bli noe som en x og y, et x og y tallpar, eller en x og y posisjon, x og y koordinat. Og den farten som vi jobber med langs en akse, den skal vi la bli en fartskomponent i x og en fartskomponent i y. Og tilsvarende akselerasjon, det blir akselerasjoner langs x og y hver for seg. Og da bare påstår jeg litt sånn, og uten at vi fører noe bevis for det, at bevegelsesligningene, sånn som vi kjenner om, de gyldige akkurat på samme måte og ser helt like ut for hver koordinatakse for seg. Så det vil si at hvis vi skal skrive opp, hvis vi vil skrive opp bevegelsesligningene som gjelder langs x, så skal vi gjøre det nå. Sånn. Bevegelsesligninger sånn. De ser altså helt like ut som de har gjort tidligere. For eksempel at farten i x-retning ved et tidspunkt t, det en V0. Også da i x-retningen, så vi må altså kjenne hva som startfarten i x-retning. Og så plusser vi på akselerasjonen i x-retning ganger tid av t. Altså det V er lik V0 pluss AT. Det her gyldig, det bare at da det farten langs x som gjelder, og akselerasjonen langs x. Og helt tilsvarende for de andre, så i stedet for S er lik S0 og så videre, så får vi at x-posisjonen ved en tid t er da startposisjonen langs x, startkoordinaten, pluss v0x ganger t, pluss en halv akselerasjonen langs x-retning ganger t, ja. Altså S er S0 pluss v0t pluss en halv av t, ja. Det bare at det nå gjelder det langs x. Og kan jeg ta med x er x0 pluss en halv, og så får vi v0 x pluss vx ganger t. Så har vi vx i an minus v0 x i an er lik 2 ganger akselerasjon i x ganger x minus x0. Så bevegelseslinjen på nøyaktig samme form, det bare at nå det x-koordinaten. Her det x-koordinaten vi snakker om. Og det som tilfellet da, at vi får helt tilsvarende bevegelseslinjer for y-retningen. Så helt tilsvarende bevegelsesligninger gjelder for y-retningen. Da bytter vi alle plasser det står x her, så bytter vi det da med y. Sånn at vi har fart i y-retning er v0 i y-retning pluss akselerasjon i y-retning ganger t. Så det de ser helt identisk ut, det bare at da er det y-saker som gjelder. Det vi må, kan vi si, det som prisen vi må betale for å kunne gjøre det her, det at vi må kunne dekomponere såkalte vektorer. Og det skal vi straks se på hva for noe. Og grunnen til at vi må såkalt dekomponere vektorer, det fordi at i kromlinja bevegelse, når du har for eksempel et skråkast, altså at du kaster en stein gjennom lufta, så det ikke sikkert at hastigheten, at hastighetsvektoren peker langs X eller Y i utgangspunktet. Det bare hvis du kaster noe rent horisontalt eller rent vertikalt. Veldig ofte så kaster du noe på skrå, og da kan ikke vektoren beskrives bare ved noe langs X eller Y. Da skal vi se at da må du inn med en oppdeling av hvordan den vektoren ser ut langs X og Y, og det kalles dekomponering. Så det vi, som sagt, det prisen vi må betale for å kunne jobbe langs aksene hver for seg. Så la oss se på et eksempel på hvordan det kan gjøres. Så nå tegner vi inn, eller lager et nytt koordinatsystem langs X og Y. Så vi har en X-akse horisontalt, og så en Y-akse vertikalt. Men så tenker vi oss at vi har en startfart, så at vi skal nå se på en prosjektilbevegelse eller en steinkast eller noe, et ballkast i som er skrått eller som er kromlinja, så sier at vi har en startfart som ser noe sånn ut. Dette er vår, sier at det her er V0-vektoren. Så den peker ikke langs X, og den peker ikke langs Y. Så hvordan i verden skal vi beskrive den vektoren her med de her bevegelsesligningene som jeg har påstått at vi kan bruke langs X og Y hver for seg? Jo, da er trikset, det er at den vektoren her, V0-vektoren, den kan uttrykkes som en sum av to vektorer, der hvor den ene peker bare langs X, og den andre peker bare langs Y. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, da tegner jeg opp to røde piler. Her har vi en, og så har vi en til. Summen av de to røde pilene, det er lik V0-vektor. Så hvis vi nå kaller den her for V0x-vektor, og den her for V0y-vektor, så er det slik, ut fra det er standard, det er standard vektorregning, eller det er matematikken bak vektorregningen, det er at V0-vektor, den kan uttrykkes som summen av V0x-vektor og V0y-vektor. Og da er bare noe jeg sånn sett ber dere om å akseptere, det er at så lenge summen av de to røde pilene her er lik den opprinnelige V0-vektoren, som har en eller annen vinkel alfa her med x-aksen, så kan vi fjerne den opprinnelige V0-vektoren og erstatte den med de to røde pilene. Det er en like komplett representasjon av farten. Så vi tar en vektor og bytter ut med to, en tilsynelatende komplisering. Det er bare at det trikset det gjør at vi får muligheten til å jobbe langs hver av aksene. Det er en måte å splitte V0-vektoren opp i det som gjelder langs X og det som gjelder langs Y. Fart langs X og fart langs Y. Når vi kan finne ut hvor stor er, hvis vi gitt en V0-vektor, så gitt av hvor lang den er, hvor stor farten er, og vinkelen den har med horisontalplanet, så skal vi straks se, da kan vi regne ut hvor lang er X-delen av den farten, og hvor lang er Y-delen av den farten. Og så bruker vi de inn i bevegelsesligningene. Og når vi har gjort den jobben, så kan vi jobbe langs hver akse for seg. Og bruke standard bevegelsesligninger langs hver akse. Så det er det som er, det er dekomponering, og det er altså det som er trikset. Så bytter ut denne V0-vektoren med de to komponentene av vektoren, for det er det vi kaller om, langs aksene X og Y. Så Så vi bytter altså ut den opprinnelige fartsvektoren. Med de to komponentene langs X og Y. Som sagt, en tilsynelatende komplisering å gjøre en vektor over om til to. Men da det vi vinner da, at vi kan jobbe, slipper å jobbe med vektorer. Vi kan jobbe da med skalare størrelser langs hver aksene. Og så det vi regner på. Og så det spørsmålet da, å finne ut hvor store, gitt lengden av V0 og gitt vinkelen alfa, hvor lange blir de her komponentene? Og da skal vi bruke et standard triks, som jeg skriver opp her. Det å bruke litt vanlig, eller bruke litt trigonometri, så innse at den vinkelen her, vi ser på den trekanten som dannes av de to komponentene og V0 og hele V0. Og så det en rett vinkel mellom de to komponentene, og dermed så blir det her to kateter og en hypotenus i en rettvinklet trekant. Og da kan vi bruke definisjonene av et par sånne standard trigonometriske funksjoner, nemlig kosinus og sinus. Og det gjør vi ved å først bare skrive opp hva er definisjonen til kosinus til den vinkelen alfa. Jo, kosinus til vinkelen alfa, det lengden av den såkalt hosliggende kateten, den kateten som nærmest. Og den kaller jeg nå bare for V0x. Det altså lengden av den her komponenten. Og så det å dele på hypotenusen, og lengden av den jo lengden av den opprinnelige V0-vektoren, V0. Hvis jeg nå ganger med V0 på begge sider, så får jeg at x-komponenten til V0, V0x, ja, den V0, hele altså V0-vektoren, lengden av den, ganger kosinus til vinkelen alfa. Og der har vi måten vi regner ut, altså gitt en V0-vektor, gitt en lengde og gitt en vinkel med x-aksen, så bruker vi rett og slett bare produktet av V0 og kosinus alfa for å finne lengden av x-komponenten. That's it. Og på helt tilsvarende måte så kan vi få hentet ut lengden av y-komponenten. Men da bruker vi definisjonen av sinus av vinkelen alfa. For sinus til vinkelen alfa, ja, det den såkalt motstående kateten, som lengden av denne y-komponenten av V0, den vertikale pila, den røde pila, dele på hypotenusen, som altså lengden av hele V0-vektoren. Og da, ved å gange med V0, så får vi at V0y, lengden av den vertikale røde pila, V0 ganger sinus til alfa. Sånn. Så da har vi en måte å regne ut hvor lang den også. Så med et gitt utgangspunkt da, av en fart og en vinkel, så kan vi finne startfarten langs X og startfarten langs Y, og så kan vi plugge det inn i bevegelsesligningene for X og Y hver for seg, og gjøre de beregningene som vi måtte ønske. Og et klassisk eksempel på hvordan vi regner, altså hvordan vi anvender eller bruker det her da, inn i en praktisk setting, nettopp bevegelse i tyngdefelt, som ikke bare en ren vertikal bevegelse. Det så vi på for to uker siden. En ren sånn, et kast, eller dere har til og med regnet på en rakettbevegelse, det rett opp i tyngdefeltet. Det bevegelse langs bare en retning. Så det kunne dere gjøre med det dere hadde lært første uka. Men nå, når vi ser da på såkalt prosjektilbevegelse, eller kastbevegelse, så får du altså et skråkast, og da har vi begge dimensjonene involvert, både X og Y. Så det bevegelse i tyngdefelt altså en klassisk anvendelse av det her. Og det vi kaller for skråkast. Så la oss se på det. Så bevegelse i tyngdefelt. Ja. Igjen da, så har vi... Vi tar alltid med oss et sånt der koordinatsystem som vi liker å jobbe med. Skal vi kunne regne på noe, så må vi ha et koordinatsystem å jobbe i. Og hvis vi definerer y-aksen rett oppover og x-aksen rett bortover, så vet vi at akselerasjonen i y-retning, ja, den er alltid lik g i størrelse, altså 9,81 meter per sekund i annen. Så lenge vi har, hvis vi har nå definert y-aksen positiv oppover, så vil den være lik minus g, fordi at tyngdeakselerasjonen alltid peker nedover mot sentrum av jorda. Men det som er, når vi ser bort fra luftmotstand, og det, når det gjelder sånne skråkast, så vil i det faget her så vil vi alltid se bort fra luftmotstand, for det blir for komplisert å regne på med i en sånn type forkurskontekst. Da ser vi bort fra luftmotstand, og så lenge vi gjør det, så er det faktisk ingenting som skaper noe akselerasjon i x-retning. For det eneste da som virker, er tyngdekraften, som gir en tyngde, som gir en akselerasjon vertikalt. Men uansett hvordan vi hiver en ball i, eller en stein i tyngdefeltet, så vil vi ikke ha noe akselerasjon i x-retning. Så akselerasjon i x-retning er null. Og det betyr at hvis vi har en startfart for et kast, for eksempel, så vil farten til alle tider etterpå være den samme. Altså hvis vi ikke har noe akselerasjon, så må vi ha konstant fart langs x. Og det kan vi skrive på den måten her, at vx, man skriver da av t, vx av alle tider etterpå, er den samme som startfarten. Og det må jeg slenge på et par utropstegn, for det er et viktig poeng å ha med seg. Og det som skjer langs x er altså med konstant fart langs x-retning. Så x-delen av farten vil holde seg konstant, selv om y-delen vil variere. Og det er det som skaper på en måte det som er spesifikt for et sånt skråkast. Så, nå ser jeg på et litt mer et konkret eksempel på hvordan vi kan jobbe med det her. Og da ser vi, for når vi har på en måte bestemt oss for hva som er akselerasjonen langs y og hva som er akselerasjonen langs x, så har vi jo akselerasjonskomponentene langs x og y, som vi da kan plugge inn i bevegelsesligningene for x og y hver for seg. Og da er det jo akselerasjonen i y-retning som vi putter inn i bevegelsesligningen for y, og akselerasjonen i x-retning som vi putter inn i bevegelsesligningene for x. Og så ser vi på dem jobber med de separat. Så la oss se på et eksempel på hvordan vi kan bruke det. Så nå tenker vi at vi har en fotball. Sparkes ut med en viss startfart. Og den skal jeg kalle V1-0. Jeg skal putte på indeksen 0 etterpå. Men den er i hvert fall, sier at den er 20,0 meter per sekund i en vinkel. Og den skal jeg kalle for alfa 0 lik, og den skal være 30 grader. Jeg skal skrive det opp. Og så skriver jeg at den vinkelen er over horisontal linje. Sånn. Så det var V0-en. Og så sier vi at vinkelen alfa er 30 grader. Så da kan vi prøve å tegne inn en, lage oss en figur med et, igjen da, med et koordinatsystem. Så da har vi en, definerer vi en x-akse horisontalt og en y-akse vertikalt. Sånn, x der og y der. Og så har vi altså en startfart, sånn som det her. Så vi har altså en V0. Her har vi altså en V0 vektor. Den ble litt... Som også en, der lengden av den her 20 med meter I sekund. Og så har vi også vinkelen alfa her. Den vinkelen som startfarten, retningen den har umiddelbart etter at den blir sparket ut, altså 30 grader med horisontal linje. Så, og her vil jo da den resulterende bevegelsen vil jo da se ut noe sånt, den sparkes ut sånn, men så vil den jo nå et toppunkt, så vil den til slutt falle ned igjen og treffe bakken på et eller annet sted. Så her vil jo tyngdekraften gjøre sitt til at ballen først går oppover på grunn av at den har en startfart I Y-retning, men så vil farten peke I Y-retning vil peke mer og mer I nedoverretning. Den vil altså bremses ned mer og mer til nå toppunktet, og så vil farten begynne å peke nedover I Y-retning. Mens X-farten, X-delen av farten, konstant hele veien. Så da skal vi prøve å svare på noen spørsmål. Og det første jeg skal lure på, det litt sånn opp, det litt sånn konseptuelt, en oppvarmingsspørsmål. Hva fotballens akselerasjon? På toppen av banen. Den null? Eller den G I nedoverretning? Eller den G I horisontal retning? Hva tror dere? Du sier at den null. Hvorfor null på toppen av banen? Da alle kreftene like. Ja, det var ett svar. Det noen som har et annet svar? Ja. Du mener at den G I nedoverretning. Og hvorfor det? For etter hvert vil den dette nedover, og akselerasjonen vil påvirke den til å dette nedover. Aha, så null, eller G I nedoverretning. Noen som tror at tredje alternativ riktig? Nei. Det bare ett av svarene som riktig. Og selv om det fristende å tenke seg at akselerasjonen null, så... den ikke det. Fordi at akselerasjonen bare styrt av de kreftene som virker, og det kun tyngdekraften som virker, og den vil alltid peke rett nedover. Helt uavhengig av hvordan bevegelsesbanen ser ut. Tyngdekraften peker alltid rett nedover. Det vil si at akselerasjonen et uttrykk for I hvilken hvordan farten I ferd med å endre seg. Så selv om vi på toppunktet, der vi da har en null fart I retning, så betyr det ikke at den ikke driver å endre fart, for det gjør den kontinuerlig. Så for når den på toppunktet, så har den hele tiden rett før, så har den en fart så vidt I oppoverretning, og rett etterpå, så har den en fart så vidt I nedoverretning. Så det noe som driver å endre farten hele tiden, selv om den har fart lik null akkurat på toppen. Og det nettopp det som tyngdeakselerasjonen. Så derfor så det riktig at akselerasjonen G I nedoverretning hele tiden, helt uavhengig av hva farten nøyaktig på et visst tidspunkt. Jeg tar med det her for at dette er et punkt som ganske sånn, det litt sånn kontraintuitivt for å si det sånn, når du første gangen du jobber med det her. Men og det veldig mange som altså og det veldig naturlig vil jeg si å tenke at den null. Men det den altså ikke. Ja.
Hva akselerasjonen når den faller ned igjen?
Den den samme. Den G hele veien. Akselerasjonen G absolutt hele veien i nedoverretning. Selv om når den på toppen, den på vei opp på toppen og på vei ned igjen. Så akselerasjonen lik G. For den kun styrt av tyngdekraften. Summen av krefter masse ganger akselerasjon.
Når den stopper.
Ja, når den treffer bakken. Ja, da den utsatt plutselig for normalkrefter og kontaktkrefter av bakken. Det noe helt annet. Da har du null. Da ligger ballen i ro, da, når den fått ro av seg ned. Men da det ikke bare tyngden som virker lenger. Da har vi plutselig fått kontaktkrefter inn i bildet. Og da har vi et helt annet regime. Men det riktig. Da selvfølgelig da null. Så det et godt poeng. Så det akselerasjon hele tiden lik G i nedoverretning. Så neste spørsmål. Hva ballens maksimale høyde over bakkenivå? Og da, for å regne ut det, da må vi begynne å tenke på, jeg har vel, hvilke verktøy har jeg i kassa mi? Jo, jeg har bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Altså de ligningene som gjelder når akselerasjonen konstant, og det den. Altså når vi har et skråkast. For tyngdeakselerasjonen ikke avhengig av tida. Den den samme i størrelse og retning hele tiden. Så vi har konstant akselerasjon. Og så må jeg tenke i hva slags bevegelsesligning kan jeg bruke. Og det som karakteriserer da, bevegelsen, eller karakteriserer ikke bevegelsen, men tilstanden, når ballen på toppen, det at y-delen av farten, såkalt y-komponenten av farten, den lik null. Altså for den har en fart oppover til den når toppen, men akkurat på toppen så bevegelsen rent horisontal. Da farten rent horisontal, så y-komponenten null. Så da kan vi bruke for eksempel den ligningen her, som sier at sluttfart, eller en sluttfart i A-en i y-retning minus en startfart i y-retning i A-en, V-A-en minus V-null i A-en, 2 ganger akselerasjon i y-retning ganger sluttposisjon minus startposisjon, som vi kan kalle for delta y, og det er nettopp den vi ute etter. Og så kan vi da forlange at den her skal være lik null. For da vi ute etter det tidspunktet der y-delen av farten null. Og så vil vi prøve å regne ut hva må da delta y være. Så hvis vi da setter null for den der farten i y-retning, så ser vi at her så kan vi har ikke regnet ut hva v0 y enda, men det kan vi gjøre ved dekomponering. Så den i prinsippet kjent, og så vet vi at akselerasjonen i y-retning lik minus g. Og da det bare delta y som ukjent. Så vi kan bruke den til å finne den maksimale høyden. Så hva som forskjellen mellom starthøyde og slutthøyde når y-delen av farten lik null. Så la oss gjøre det videre på neste side. Så det her betyr også at ganske null i a-en, som v-y i a-en minus v-null y i a-en lik 2 ganger, og så akselerasjonen i y-retning, minus g ganger delta y. Så den her den bare ser vi bort fra da. Nullen, null veldig null. Og så får vi et par minustegn som også blir borte. Så det her gjør at vi kan skrive at delta y V0y. Og perian deler på 2 ganger g. Og så var det da, hva V0 i y-retning? Og det, da bruker vi den her dekomponeringstrikset vi så på I sted. Det jo da V0 ganger sinus til den her startvinkelen alfa. Så må den kvadreres, og så må vi dele på 2g. Og når vi har gjort den dekomponeringen her, da, ved å si at V0 y V0 ganger sinus til alfa, så de størrelsene her, alle de størrelsene på høyre siden, nå oppgitt og kjent. Så da kan vi regne ut en konkret tallverdi for delta y. Så det betyr at delta y V0 som var 20 meter per sekund. Det var størrelsen på farten. Og så må vi gange med sinus av 30 grader. Så kvadrerer vi det uttrykket hele. Og så deler vi på 2, og så deler vi på 9,81 meter per sekund. Og hvis du regner ut det, så får du noe som cirka lik 5,1 meter. Og hvorfor bruker jeg ikke flere siffre bak komma? Farten har jeg oppgitt med 3 siffre, 20,0. G kjenner jeg med 3 siffre, for jeg har brukt det her, 3 siffre her. Men 30 grader bare 2 siffre, 2 gjeldende siffre. Så derfor så oppgir jeg svaret med 2 gjeldende siffre. Så det en ting vi kan regne på. Vi skal ikke gi oss helt, vi skal regne på et par ting til når vi først I gang med skråkast, for det her det sånn typiske ting en blir bedt om når en får en, altså for skråkast veldig relevant for dere, og altså dette en veldig relevant del av pensum. Selvfølgelig, alle deler av pensum relevante, men det jo typiske oppgaver som ser dere på gamle eksamensett, så vil dere se at det gitt oppgaver på det her. Og da det et poeng at vi ser litt på forskjellige ting vi kan regne på, sånn at dere har et utgangspunkt for å kunne begynne å regne oppgaver selv ordentlig. Så vi tar et nytt delspørsmål før vi tar pause. Da kan dere få se. Hva ballens fart? Nå skriver jeg parentes størrelse og retning. V T lik 1,5 sekunder, altså etter 1,5 sekund. Så jeg oppgitt tida. Så skal jeg se om jeg klarer å regne på det. La oss ta det enkleste først. La oss prøve å finne ut hva x-komponenten av farten. Hva kan jeg si om x-komponenten av farten hvis jeg antar at jeg klarer å regne ut ved tida t lik 0, v0 x? Hvordan sammenhengen der? Har vi noen endring av fart I x-retning? Det litt mer sånn ledende spørsmål. Det helt riktig. Vi har ingen akselerasjon I x-retning, så lenge vi ser bort fra luftmotstand, og det gjør vi her. Som jeg sier, alltid når vi regner på skråkast I emnet her, så ser vi bort fra luftmotstand. Ingen akselerasjon, det betyr at farten I x-retning den samme hele tiden, mens vi I lufta, inntil vi treffer bakken igjen, selvfølgelig. Så den endrer seg ikke. Så da må vi altså regne ut hva V0x, og da bruker vi igjen denne dekomponeringstrikset vi så på I sted. Det altså størrelsen av startfarten V0 ganger, ikke nå sinus, men kosinus til vinkelen alfa. Det var x-komponenten. Men de her størrelsene oppgitt, så da det bare å plugge inn 20,0 meter per sekund ganger kosinus 30 grader. Og det blir 17,3 meter per sekund. Og så kan du si, nå putter du plutselig inn tre siffre, og det helt greit når vi, skal, når vi driver med mellomregninger. Så i mellomregninger så det ofte smart å ha med litt et siffre ekstra, for å ikke få for mye avrundingsfeil. Så det helt greit, men dette ikke det endelige svaret. Så det VI X-retning. Hva med farten i Y-retning da? Da kan vi jo prøve oss med hva med V er lik V0 pluss AT i Y-retning. Så VY V0 Y pluss AY ganger T. Og den her vil funke umiddelbart. Fordi at V0 i Y-retning, den kjenner vi. Det Y-komponenten i starten, den har vi regnet ut allerede. Akselerasjonen i Y-retning minus G, og 10 oppgitt. Så her kan vi, den kan vi regne ut direkte. Så det blir altså lik V0 Y minus G ganger T. Det det som som blir resultatet, i og med at G peker i negativ Y-retning. Og da får vi som jeg kan skrive at V0 ganger sinus til alfa minus GT. Og da det bare å sette inn V0, alfa og G og T. Og da kan vi putte inn tallverdier. 20,0 meter per sekund ganger sinus 30 grader minus 9,81 meter per sekund i annen ganger 1,5 sekund. Så det skal være 2. Og det her blir omtrent lik minus 4,72 meter per sekund. Så Y-komponenten negativ. Det betyr at nå har vi passert toppen og på vei ned igjen. For V0 Y er positiv, men etter en viss tid, etter 1,5 sekund, så den blitt negativ. Det betyr at farten Y-retning nå peker nedover. Så det vi da har da, det vi har altså en 17,3 meter per sekund i den retningen, og så har vi 4,72 meter per sekund i den retningen der. Så det vi bedt om da, å regne ut lengden på den, og så angi retningen, for eksempel med den vinkelen som jeg kan kalle for beta. Når jeg kalte startvinkelen for alfa i sted, så får jeg kalle den her for beta. For nå har vi regnet ut komponentene, men hvis vi da skal regne oss tilbake til størrelse og en retning, for oppgir vi størrelsen, lengden av den der av hypotenusen, og den vinkelen beta, så har vi oppgitt det. Da har vi jo en komplett beskrivelse av farten. Og da bruker vi Pythagoras, fordi at vi har en rett vinkel der, så vi bruker Pythagoras for å regne ut V. Så V 17,3 i annen pluss 4,72 i annen kvadratrot og meter per sekund utenfor. Altså dette ren bruk av Pythagoras. Hypotenus i annen katet i annen pluss katet i annen. Og det her blir omtrent lik 18 meter per sekund. Så det blir farten. Det blir størrelsen på farten. Men hvordan i huleste kan jeg regne ut den vinkelen beta da? Er det noen som har noen tips? Ja.
Kan du bruke tangens på begge to? Kan du også bruke kosinus eller sinus? Så du har
Helt riktig. Du sier du kan bruke tangens, og det det mest naturlige, i og med at vi har oppgitt om til å begynne I utgangspunktet. For vi kan, men som du også helt riktig sier, vi kan også bruke kosinus og sinus, fordi at nå har vi regnet hypotenusen. Men definisjonen av tangens av den vinkelen beta, det nettopp lengden på den motstående kateten deler på den hosliggende. Så tangens til beta 4,72 deler på 17,3. Så vi kan få en tallverdi direkte for tangens til vinkelen, og da det bare å kjøre en arcus eller invers tangens på kalkulator, og så har vi vinkelen. Så det, vi bruker definisjonen av tangens til den der, ja, og så har vi kalt den for beta, så hvis jeg sa alfa nå, så det feil. Men tangens til vinkelen beta, ja, den må jo være lik 4,72 dele på 17,3, som, hvis jeg regner riktig, cirka lik 0,273. Hvis vi innvert kjører da en invers tangens på kalkulator, så får du at den vinkelen beta omtrent lik 15 grader. Så. Så etter 1,5 sekund, så har den en fart som omtrent 18 meter per sekund, og vinkelen på fartsvektoren cirka 15 grader under horisontallinja. Og det mer trenger du ikke å si. Det oppi X og Y-komponenten også sånn sett en helt fullverdig beskrivelse av vektoren. Så de to verdien på de to komponentene, eller lengde og vinkel, det to ekvivalente måter å beskrive en vektor på, som beskriver en vektoren helt unikt. Så det kommer litt an på hva det spørt etter, hva slags form det oppgir svar I. Da, vi skal regne på et spørsmål til på samme problem, men da tar vi pause. Nå klokka 11, så nå trenger vi en pust I bakken, og så fortsetter vi etterpå. Da skal vi se på ett delspørsmål til på oppgaven her før vi forlater den. Og den har jeg da kalt for delspørsmål D. Og det spørsmålet da som følger, hvor langt? Parentes i x-retning. Altså i horisontal retning. Går ballen før den treffer bakken. Hvor langt i x-retning går ballen før den treffer bakken? Og da tenkte jeg å gå noen sider tilbake til den figuren vi tegnet opprinnelig for å se hvordan, se om vi klarer å, kan jeg si, å identifisere den størrelsen vi er ute etter på figuren før vi begynner å regne på det. Så det gjør vi. Så det vi er ute etter da, er den størrelsen jeg nå kan illustrere her i blått, det nettopp avstanden her. Den her delta x, som altså lik x minus x0. Det den der strekningen der jeg spør etter. Det som gjør ting enklere å jobbe med, det jo at farten i x-retning konstant. Sånn at når vi da skal se på den bevegelsesligningen, en av de relevante da, for hva x? Jo, for x jo generelt da, x0 pluss v0 x ganger t pluss en halv ax ganger t i annen. Det den generelle bevegelsesligningen for x, gitt startposisjon, startfart og akselerasjon. Men i og med at denne saken her null, så forsvinner hele det leddet her. Og så får vi i tillegg at den der saken der jo konstant. Så vi har bare at det er farten i x-retning som nå hele tiden, og den har vi jo regnet på. Og den vet vi V0 ganger kosinus til alfa. Så den har vi. Så det betyr altså at den her delta x-en som x minus x0, den jo da V0 ganger kosinus til alfa ganger tida det tar. Det altså tida det tar fra ballen sparkes ut og til den treffer bakken. Så vi må regne ut tida. Vi må regne ut hvor lang tid hele den bevegelsen fra bakken til toppen og ned igjen tar. Og da noen som har noen ideer. Da må vi, og det som alltid, så det vi graver ned i denne verktøykassa vi har da, av bevegelsesligninger for å se om vi klarer å finne en måte å regne ut tida på. Ja.
Vi har allerede makshøyden til ballen i
Y. Da kan vi også bruke hvor lang tid den tar for å treffe bakken. Så det er en måte å gjøre det på. Ja, absolutt. Det vil funke. Det er og en annen måte som gjør at vi kan regne ut direkte uten å gå via det. Men altså, det vil absolutt fungere, og så det er helt greit å gjøre det. Så det går også an å se på den sammenhengen her. At y y0 pluss V0 y ganger t pluss en halv A y ganger t i annet. Og hvorfor kan vi bruke den? Jo, fordi at hvis vi nå sier at start-y-en er null, så er den vi definerer origo. Altså den starter I origo. Hva kan jeg da si om slutt-y-en? Hvis start-y-en er null, hva slutt-y-en? Når den treffer bakken. Null, ja. Den også null, det samme høyde. Så den kan vi også sette lek null. Så vi forlanger, altså det vi da gjør at vi spør etter ved hvilken tid gjør det sånn at både y og y null lik null. Det det vi ute etter. Det den, og det, da kan vi da bruke den her som en ligning for akkurat det. Så det en måte å regne direkte på. Men det helt riktig som du sa, du ville komme fram, da må du I prinsippet splitte, I hvert fall hvis du stiller spørsmål der og ikke har regnet ut noe annet, så må du splitte den beregningen I to. Og det da det jo ofte litt mer regning da, enn om du gjør det direkte. Men det helt greit å gjøre det på den måten nå. Men her, hvis vi da tar tak I det her, så ser vi at ja, her det faktisk bare tida som ukjent. For V0 I Y-retning har vi regnet ut. V0 sin alfa og akselerasjonen I Y-retning lik minus G. Så det bare tida som ukjent. Så det betyr at det, I og med at det her null, så bare forsvinner de to ledda her. Så det vi ender opp med da, det jo at V0 Y ganger T minus en halv GT I annen lik null. Og den kan vi løse for T. Dette en annen gradsligning uten et konstant ledd. Og det har vi regnet på før. Og sett at det enkleste måten å gjøre det på å faktorisere ut T-en. For den dukker opp I begge ledd. For det gjør at vi kan skrive den her som T ganger, og så får vi en parentes, der vi har V0 Y minus en halv G, og så beholder vi den ene T-en, og så skal det her være lik null. For hvis vi faktoriserer ut T-en på den måten her, så når vi da har et produkt av en T og en parentes, så det produktet lik null hvis enten ene faktoren null eller den andre faktoren null. Og det skjer ved forskjellige tidspunkt. For hvis vi da ser vi automatisk at T lik null en løsning. For hvis T lik null, ja da produktet lik null og da det riktig. Men det ikke den løsningen vi ute etter, for det jo nettopp det som skjer I starten. Altså da vi per definisjon ved starttidspunktet. Da y og y-null den samme, og t lik null. Så det liksom bare, ok, det en gyldig løsning, men det gir oss ikke den informasjonen vi ute etter. Vi interessert I den andre t-en. Og den blir riktig når det som inne I her, når hele parentesen lik null. For da når den lik null, uansett om vi da ganger med en tid som ikke null, så blir produktet lik null, og da også en riktig løsning. Så vi kan, hvis vi finner, og da putter jeg på sånn der matematisk eller-tegn, eller V0 Y minus en halv GT, når hele det som inne I parentesen null, så også produktet lik null, og det en riktig, en nylig løsning. Og da får vi bare en måte å få andregradsligningen over til å bli en ganske enkel førstegradsligning. Så løser vi den her for T. Den T lik null, greit, den registrerer vi at en løsning, men vi trenger den ikke. Og så regner vi. Løser vi den her for T. Og det betyr at en halv GT V0 Y. Og det betyr at T lik 2 ganger V0 Y over G. Hvis jeg har ikke blinkt alt for mye. Og da sier vi at V0 Y, det altså Y-komponenten til V0, og den altså V0 ganger sinus til alfa delt på G. Der alfa var oppi til hver 30 grader, så da kan vi sette inn 2 ganger 20,0 meter per sekund. Ganger sinus 30 grader, deler på 9,81 meter per sekund I annen. Og det her blir cirka lik 2,04 sekunder. Så etter litt over 2 sekunder så ballen nedåt. Og da har vi funnet den tida som vi trenger, og så det bare å til slutt da putte inn det i det her uttrykket for x-bevegelsen. Så det skal vi gjøre. Så det betyr da at delta x, som den vi ute etter, x minus x0, den altså v0 ganger cos alfa ganger t. Og da setter vi inn. Det blir altså 20,0 meter per sekund ganger cos, nettopp, ganger cosinus til 30 grader, og så ganger setter vi inn da 2,04 sekunder, som den riktige tidspunktet, eller tidsrommet, den tiden den har brukt, og det her blir omtrent lik 35 meter. Hvis jeg har regnet riktig, har trykt den riktig på kalkulatoren, så skal det bli det. Så det var, altså dette typisk sånn skråkastoppgave med type forskjellige spørsmål du kan bli spurt om, eller type forskjellige ting du kan regne ut når vi først er utstyrt med bevegelsesligningene i x og y hver for seg, og vi vet at hva akselerasjonen i y-retning er, og at den g i nedoverretning, og at akselerasjonen i x-retning null. Og da kan vi bruker vi bevegelseslinjer og regner og står på. Ja, spørsmål? Nei, 20 var vel, det var startfarten, hele startfarten. Ja. Det sa at den hadde en startfart 20 meter per sekund, ja. Det er altså lengden på start på V0-vektor, og så var vinkelen oppi til 30 grader med horisontal. Så før vi endelig forlater det problemet, så skal jeg bare illustrere litt hvordan de her fartskomponentene utvikler seg i et sånt skråkast, og som de forskjellige størrelsens forhåpentligvis, for å gi et slags visuelt bilde av hva som skjer i løpet av bevegelsen. Og her har vi, tenker at vi bare illustrerer banen med denne stippla linja, sånn som jeg har gjort. Og så har vi, kan jeg tegne farten ved noen forskjellige tidspunkt. Den er altså tangensiell til banen, så det V-vektor på forskjellige deler av banen. Sånn. V-vektor i grønt. Og så, det vi da vet er jo at X-komponenten til V, den tegner jeg rødt her, den er jo den samme hele veien. Så den skal være en pil. Nå har jeg ikke vært helt fryktelig nøye med akkurat lengdene på den figuren jeg lagde, men det er mest for illustrasjonsdel. Vi ser at x-komponenten, den, på grunn av at vi ikke har noe akselerasjon, så holder den seg, den pila her skal være like stor hele veien. Den påvirkes ikke under bevegelsen. Mens y-komponenten, den starter med en maksimalverdi, og så blir den pila mindre og mindre. Og der, på toppen, så er den lik null. Og etter toppen så begynner den å peke nedover, og så peker den i mer og mer nedoverretning. Så y-komponenten av hastigheten, altså den VY, den varierer hele tiden, og det på grunn av at vi har en akselerasjon i y-retning, som skaper en fartsendring. Det jo det en akselerasjon Det en farts, det uttrykker at farten endrer seg over tiden, eller mens tiden løper, eller mens tiden går. Og i og med at den da akselerasjonen peker i nedoverretning, så betyr det at farten vil hele tiden endres i nedoverretning. Så den stor oppover til å begynne med, og så blir mindre og mindre i oppoverretning, og så blir null på toppen, og så begynner den å gå nedover og bli større og større i nedoverretning. Men det den samme fartsendringen. Det at den blir mindre og mindre i oppoverretning, i prinsippet det samme som at den blir større og større i nedoverretning. Det samme akselerasjonen, det G i nedoverretning som skaper den endringen. Og det det som gjør at fartsvektoren endrer retning hele veien. Det at du har en y-komponent av farten som endrer seg. Men som vi så, tyngdeakselerasjonen, slik at den blått her, den peker i nedoverretning og like stor helt rett før den treffer bakken. Og det klart da, når den treffer bakken, så får du en kontaktkraft som gjør at ting endrer seg fullstendig. Så det et sånt bilde kan være med kanskje å gi en litt sånn litt mer sånn helhetlig bilde av hva som skjer med utviklingen av de forskjellige komponentene av farten underveis og hva som konstant og ikke konstant. Så x-komponenten av farten konstant hele veien, tyngden, akselerasjonen konstant hele veien, mens y-komponenten av hastigheten endrer seg hele tiden mens den i bevegelsen. Da skal vi forlate det med skråkast. Ja. Akkompagnert av en vakker sang igjen da. Så vi får ta det som en bonus. Vi skal se på det andre veldig viktige spesialtilfellet av bevegelse, av kromlinja bevegelse. Det altså skråkast en viktig type konkret bevegelse som kromlinja. Men den andre, som vi skal bruke resten av timen på nå, sirkelbevegelse med konstant banefart. Det også en svært viktig spesialtype bevegelse som kromlinje, altså ikke rett. Så sirkelbevegelse med konstant banefart. Så la oss se litt på hvordan det da kan vi tegne inn en sirkel som illustrerer denne bevegelsen. Så tenker vi oss at vi på her har vi sentrum av bevegelsen, og så tenker vi oss at vi på et tidspunkt så har vi et legeme som her i bevegelsen, som har en fart ved en vektor, og som da befinner seg i en posisjon som vi kaller for R1-vektor, en sånn posisjonsvektor som vi snakket om forrige gang. Mens på et annet tidspunkt litt senere, så har den kommet ned hit, og vet at farten den tangentiell til bevegelses, til den banen som legemet beveger seg i. Men her den da i en annen posisjon som vi kaller for R2-vektor. Og i en sirkelbevegelse da, så det slik at lengden på de her posisjonene, posisjonsvektorer, R1 og R2, de like. Og det kaller vi bare for R, som altså radiusen av sirkelen. Så det typisk for en sirkelbevegelse. Så det radiusen i sirkelen. Og radiusen, hvor stor radiusen av sirkelbevegelsen en veldig viktig størrelse å ha oversikt over. Så hva kan vi si om fartsendringen da? Hvis vi prøver å tegne opp den, finne ut av den, kan vi tegne opp de her fartene i en ny figur. V1 horisontal cirka, så den peker den retningen der. Og så har vi V2, den peker litt ned I nedoverretning. Så da som vi så på I går, får du da en fartsendring delta V-vektor som peker fra slutten av V1-pila til slutten av V2-pila. Det er delta V-vektor, som altså lik V-sluttfarten minus startfarten, sånn vektorielt. Og så, komme frem til etter hvert, er en måte å beskrive akselerasjonen I en sånn sirkelbevegelse. Og det bare for å gjenta det, vi hadde en ørliten prat om det underveis I undervisningen I går. For når vi har konstant fart, så ble det kommentert at ja, har vi da akselerasjon I det hele tatt? Eller da har vi vel ikke noe akselerasjon når vi ikke har noen fartsendring? Men I kromlinja bevegelse så vil en fartsendring ikke bare være at størrelsen på farten endrer seg, men også retningen. For når du har en retningsendring, så endrer du fartsvektoren, og dermed har du en akselerasjon. Så vi skal nå komme frem til et uttrykk for, eller en måte å beskrive retningen på den akselerasjonsvektoren, og vi skal finne ut, si noe om hvor stor den I sirkelbevegelse. Så det vi kan, og som vi prøvde å argumentere litt for I går, at når du lar delta, den her, altså tidsrommet mellom posisjon 1 og 2, gå mot 0, og som du ser, tenk at du holder V1 tidspunktet der den på toppen, den holder vi fast, og så sier vi at tidspunkt 2 nærmer seg mer og mer eneren, altså at vi flytter den V2-vektoren nærmere og nærmere. Eller punktet 2 flytter den nærmere og nærmere. Så at vi tenker oss at vi starter sånn, og så beveger vi oss oppover sånn mot start. Så mot starttidspunktet. Det som da skjer at den her V2-vektoren vil gå mer og mer I horisontal retning. Hvis du ser på figuren her, når vi nærmer oss, hvis vi lar delta T bli mindre og mindre, så vil V2-vektoren, hvis vi anner den bare med retningen på hånda mi, så vil den bli mer og mer sånn når du veger oss oppover. Og delta V-vektor vil da bli mindre og mindre, og den vil bli mer og mer rent vertikal. Og det som viser seg, uten at vi skal gjennomføre noen bevis for det, at I grensen delta T går mot null, så vil endringen av farten stå nøyaktig vinkelrett på farten selv. Det noe jeg bare ber dere om å akseptere, uten å føre noe formelt bevis for det. Så den der blå pila der vil mer og mer stå vinkelrett på den opprinnelige farten når vi lar delta T gå mot null. Og det et faktum. Det går an å bevise, og det helt riktig. Så vi bare noterer oss opp det. Så kommer altså ikke til å bli bedt om å bevise det på noen eksamen, overhovedet ikke. Når delta T I grensen delta T går mot null, så det et faktum at den her da lille endringen, delta V-vektor, den står vinkelrett på, bruker jeg sånn ortogonaltegn, på start, eller på farten. Så fartsendringen står vinkelrett på selve farten. Så at fartsendringen da blir bare at vektoren bare bikker bittelitt I nedoverretning, og da endringen vinkelrett på. Og da, det her faktumet kan vi bruke til å si noe om retningen på den momentane akselerasjonen. Så akselerasjonen I et konkret tidspunkt. Så, momentane akselerasjon. Nå har vi definert det igjen. Det så vi på I går. Akselerasjonen I et bestemt tidspunkt, eller på et bestemt sted, det altså gjennomsnittsakselerasjonen, delta V-vektor på delta T, I grenseverdien delta T går mot null. Det altså lim, grenseverdien når delta T går mot null, av fartsendringen delta V-vektor deler på tidsrommet delta T. Og det snakket jeg litt om I går. Det betyr at akselerasjonen, altså at gjennomsnittsakselerasjonen, peker I samme retning som fartsendringen hele tiden. I og med at akselerasjonen, snittakselerasjonen, delta V-vektor deler på delta T. Det en vektor deler på en tid. Det endrer størrelsen på vektoren, men ikke retningen. Og det betyr også da at momentan akselerasjon må peke I samme retning som delta V-vektor gjør I grensen delta T går mot null. Så det altså, her vet jeg at akselerasjonen vil peke samme retning, parallell med delta V-vektor. Og I og med at delta V-vektor I grensen delta T går mot null, står vinkelrett på farten, så betyr det at akselerasjonen står vinkelrett på selve farten. Når du har bevegelse, når du har sirkelbevegelse med konstant banefart. Og dette her altså litt sånn hand, det veldig sånn handwaving argument, det ikke noe formelt bevis, men resultatet her altså det aller viktigste å få med seg. Det med at akselerasjonsvektoren står hele tiden vinkelrett på farten når du I en sirkelbevegelse. Så det betyr, og det kan vi også tegne opp på en ny sånn, en ny figur. Det gjør vi på andre siden, eller på neste side. Så tegner vi opp en ny sirkel. Sånn. Så det betyr også at det Så vi har sentrum av sirkelen sånn, og vi har en, at V-vektor peker sånn. Ja, da vil A-vektor peke rett innover mot sentrum av sirkelbevegelsen. Stå vinkelrett på og peke rett innover. Hvis V-en der, så vil A peke sånn. Hvis V-en der, så vil A-vektor peker sånn. Så akselerasjonen står hele tiden vinkelrett på farten, og den peker alltid inn mot, rett inn mot sentrum av sirkelen, når du har sirkelbevegelse med konstant banefart. Det er det aller viktigste å ta med seg av det som jeg har prøvd å argumentere for nå de siste minuttene. Og det såpass viktig at det skriver vi opp. Så vi har det stående. Akselerasjonen peker hele tiden inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så peker hele tiden inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Når vi har bevegelse med konstant banefart. Så det retningen. Og så kan du spørre om hvor stor den da? Går det å regne på det? Og det gjør det. Det går det nå å bevise. Det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg skal rett og slett bare skrive opp hva svaret Hva uttrykket for størrelsen til akselerasjonen Den viser seg at den et helt overkommelig uttrykk. Det nemlig størrelsen på banefarten oppe I det andre, dele på radius av sirkelbevegelsen. Det altså R, jeg tenner opp I grønt her, altså radius til sirkelbevegelsen. V I andre over R. Det en størrelse, hvis du ser på det, som har benevning meter per sekund I an til slutt. Så den korrekt benevning. Men I en sirkelbevegelse så vil altså akselerasjonen hele tiden endre retning og peke inn mot sentrum. Den vil ha samme størrelse, men den vil hele tiden endre retning og kontinuerlig peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så det sånn det når det konstant fart. Og I og med at denne akselerasjonen peker inn mot sentrum, så har den også fått et spesifikt navn som kalles for sentripetal akselerasjon. Det har noe med noe som peker inn mot sentrum. Så det kalles da for en sentripetal akselerasjon, eller også radiell akselerasjon. Den peker altså langs radien av sirkelen. V-an over her. Ta et eksempel. Finn akselerasjonen. Til en bil med konstant banefart. V er 7,0 meter per sekund. I en sirkelbane med radius R er lik 10 meter. Og det kan dere sette dere ned noen minutter og så bare prøve å renne ut selv. Så kan vi så finn akselerasjonen til en bil som beveger seg med altså en konstant banefart 7 meter per sekund i en sirkelbane med en radius 10 meter. Ja. Det noen som har fått et svar de tør å si åpent? 4,9. Ja. Akkurat det samme som jeg har fått. Hvordan regnet du det? Ja, det i ja. Til og med i annen. Del på 10 meter. Ja. Det akkurat. Det sånn som det formulert her, så det en ren... blir det bare en ren innsettingsoppgave, men det er noe vi må begynne en plass, og det for å bli litt kjent med hvordan det her funker. Så A er Størrelsen på A er V i A'en over R. Det er alltid riktig når du har konstant banefart. Og da er det her, i og med at det er oppgitt, så er det bare å sette inn. 7,0 meter per sekund, men du må huske på å kvadrere hele det uttrykket. Da. Og dele på radien R, som er 10 meter. Så det blir da 49, og så får du da meter i A'en på sekund i A'en i nevner. Nei, sorry, i teller. I og med at du kvadrerer både tallet og benevningen, og så deler vi på 10 meter. Da forsvinner 1 meter, 1 av metra forsvinner, og du ender opp med da 4,9, og så blir det meter per sekund i annen som blir benevningen til slutt. Så det er helt riktig. 4,9 meter per sekund i annen. Så vi har, enda en gang altså, konstant fart gir oss allikevel en akselerasjon. Og akselerasjonen peker vinkelrett på, og det er det som gjør bilen her da, at den ikke beveger seg bare rett frem, for det er veldig gjort, som jeg også nevnte i går, hvis du ikke har noen krefter, så vil noen bevege seg rett frem med konstant fart. Men det må en kraft og en akselerasjon til for å trekke bilen dra den i en sirkelbevegelse. Da må du liksom tenke deg at det er noe som drar den innover, du får den liksom ikke til å gå rett innover, for at den har jo en fart fremover som den beholder, men du liksom drar den rett innover og gjør da at den dras i en sirkelbevegelse. Det er det. En modell, tankemodell du kan bruke for å skjønne hvorfor det er sånn. For å argumentere så vidt for det. La oss se på et eksempel til, som er litt mer komplekst, men det er likevel samme type problematikk. Skal vi anta at vi tilnærmer månens bevegelse rundt jorda, som en ren sirkel. Den er ikke helt det, den er en ellipse. Alle planetbevegelser er egentlig ellipser, men i nesten sirkel. Så vi antar at den er sirkulær, og så sier jeg finn månens sentripetal akselerasjon. Det er ganske fint. Det er så mye A-er og L-er, så bare man passer på at det blir riktig. Sentripetal akselerasjon, ja. I banen rundt jorda. Omløpstida er 27,3 døgn. Og middelavstanden, som vi da bruker som radius i sirkelbevegelsen, mellom jorda og månen, og den skal jeg opp i nå, den kan du slå opp, det er også en typisk tabellstørrelse som du finner i tabeller, den er omtrent lik den R-en da, i sirkelbevegelsen, er ca. 3,84 ganger 10 oppe i 8. meter. Så det er et godt stykke til månen, det vet vi. Så hvordan skal vi regne på det her? Jo, dette er også en sirkelbevegelse. Da vet vi at det uttrykket for akselerasjonen, størrelsen, er V i A'en over R. Middelavstanden er oppgitt, så vi vet radius i sirkelbevegelsen, men hva i all verden? Hvordan regner vi ut farten da? Den må vi ha. Ja? To pi r for å finne hvor langt den beveger seg på de dagene. Det er helt riktig. Der har vi strekningen. Og i og med at det er konstant banefart, så kan vi si at farten er strekningen, som er to pi r, og så må vi dele på tida. Og det er jo nettopp 27,3 døgn, som vi må regne om i sekunder. Så to pi r, det er omløpet. Så kan vi... Sånn. I og med at vi har, hvis R-en er der, så er da strekningen rundt. Det er 2 pi R. Det er altså lik strekningen rundt et helt omløp. Og det vet vi å ta 27 døgn. Så da har vi strekning, og vi har tid. Det er konstant fart. Så farten er da strekningen delt på tid. Og det er altså lik O da, om vi vil omkretsen av sirkelen. Så da har vi Så vi da setter inn 2 pi r deler på tida for v, så kan vi komme fram. Så a, som altså v I annen over r, den kan vi da skrive som først 1 over r ganger v I annen, og så skal vi putte inn uttrykket for v. Så blir det altså 1 over r, og så holder vi da farten, som var strekningen rundt, 2 pi r deler på, og så skriver jeg da store t for omløpstida. Og så må jeg kvadrere det. Og det blir lik 1 over r ganger, og så kvadrerer vi utredningen. Kvadrerer på toppen, så vi får 4, vi får pi I annen, og vi får r I annen. Og så deler vi på omløpstida opp her I annen. Og da forsvinner en av r-ene, så det betyr at akselerasjonen kan skrives som 4 pi I annen ganger radien deler på omløpstida opp her I annen. Og da må radien uttrykkes I meter, og tida omløpstida I sekunder. Og hvordan regner vi ut det? Vi får da sette inn da, 4 pi I annen, og så var da radien 3,84 ganger 10/8 meter. Og så var det da omløpstida. Ja, skriv en parentes, for vi skal kvadrere den. Døgn, hvordan regner vi den døgn til sekunder da? Da tar vi først 27,3, det var antall døgn. Og så, hva må jeg gange med for å få antall timer? 24, ja. Og for å få antall minutter, må jeg gange med 60, ja. Og for å få antall sekunder, så må jeg gange med en 60 til. Da har jeg 27,3 døgn I sekunder, og så må det kvadreres igjen. Og hvis du regner ut det her, så får vi omtrent lik 2,7 ganger 10 opphøyd I minus tredje meter per sekund I annen. Ikke så veldig stor akselerasjon da, men det der ikke null. Så det månen har altså en sentripetal. Der det en akselerasjon som peker inn mot sentrum og bevegelsen, som peker mot jorda hele tiden. Og hva tror dere skaper den akselerasjonen da? Hva tror dere? Tyngdekraft, helt riktig. Og hva det som skaper den tyngdekraften? Og det masse, og hvilken masse? Jordas masse. Det altså jorda, på grunn av at jorda har masse, trekker på månen og holder månen I en sirkelbevegelse. Så det altså tyngdekraften fra jorda som holder månen I sirkelbevegelsen rundt. Og den gir seg utslag I en sentripetal akselerasjon som har den størrelsen der. Så det bare, det noe sånn der. Så enhver planetbane styrt, og månebane og alt der. All sånn der himmeldynamikk, for å si det sånn, styrt av de her av sånne type fenomen som det. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si om sirkelbevegelse med konstant fart. Så da vi ferdig med del 2 av det som har med bevegelseslære å gjøre. Nå har vi kommet ganske langt. Så nå har vi sett på skråkast, og vi har sett på sirkelbevegelse. Så neste uke skal vi se på det med krefter og bevegelse, del 2. Så vi skal også se på krefter, sammenheng mellom krefter og bevegelse når vi har bevegelse I ikke bare en retning, men I et todimensionalt system. Og hvordan vi håndterer det med krefter også og akselerasjoner I en sånn setting. Så det blir tema for neste uke.